الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braći i poštovane sestre, evo nas na nastavku naših predavanja na temu Ulumul Kur'an, odnosno nauke ili uvod u nauke o Kur'anu. Nakon što smo obradili 42 predavanja i zastali jednom dužom pauzom sa tim predavanjima, ostali smo dužni, da tako kažem, nastavak tih predavanja i završetak i kompletiranje ovog ciklusa predavanja, iako se Ulumul Kur'an mogu razumjeti i shvatiti i bez teme koju ćemo obrađivati. Da spomenem na početku samo na brzinu ono što smo do sada obradili, o čemu smo govorili u prethodna 42 predavanja. To je, između ostalog, znači ima i tema koju ovdje nisam naveo zbog nedostatka prostora, neke su zauzimale polovinu predavanja ili više, neke su zauzimale od ovih koje stoje ovdje napisane po 3-4 predavanja. Uglavnom govorili smo o nestvorenosti Kur'ana, o nestvorenosti Kur'ana, o tome da je Kur'an Allahov govor, Allahova riječ, a ne njegovo stvorenje. Pa smo govorili o objavi, odnosno o vahju i vrstama vahja, načinu objavljivanja Allahovih objava poslanicima. Pa smo govorili o fenomenu postepenog objavljivanja Kur'ana, o redosledu onoga što je objavljeno, to jest šta je prvo, a šta je posljednje objavljeno. Pa smo govorili o mekanskim i medinskim ajetima i surama. Pa smo govorili o povodima objave, samo o tome na 3 predavanja. Na 3 čitava predavanja o esbabu nuzul, povodima ili razlozima objave određenih kur'anskih ajeta i sura. Pa smo govorili o sakupljanju Kur'ana na 2 ili 3 predavanja, dakle o procesu sakupljanja Kur'ana u mushaf, u jednu zbirku. Potom smo govorili o specifikama i osobinama kur'anskih ajeta i kur'anskih sura. Pa smo govorili o i'džazu Kur'ana na 7 predavanja. 7 predavanja samo od nadnaravnosti Kur'ana, o jezičkoj nadnaravnosti, fenomenu, o njegovim predskazanjima, o njegovim poznavanjima stanja ljudi, o njegovim naučnim činjenicama, o poznavanju gajba od strane Kur'ana, dakle, dokazujući da Kur'an nije djelo ljudi itd. Pa smo govorili o kur'anskoj fonetici, semantici, odabiru riječi, preciznosti u tome, onda o muhkemu i mutešabihu, odnosno onome što je potpuno jasno i jednosmisleno, i mutešabihu što je dvosmisleno ili manje poznato. Govorili smo o hakiki i međazu, o hakiki pravom, stvarnom, doslovnom značenju riječi i međazu prenešenom figurativnom izražavanju, o mutlaku i mukajedu, evo nisam ovdje ni naglasio o amu i hasu, što je vrlo slično mutlaku i mukajedu, odnosno uopštenom i podrobnom, ili ti uopštenom i specifičnom, generalnom i pojedinačnom itd. O mentuku i mefhumu, o mentuku onome što je doslovno rečeno i mefhumu onome što se samo da zaključiti i shvatiti iz nečijeg govora. O sarihu i kinaje, o nečemu što je jasno i nečemu što je manje jasno, odnosno nečemu što je precizno spomenuto i nečemu što je samo aluzijom spomenuto. Takdim i tahir, odnosno o mudrosti, zašto je Allah subhanahu wa ta'ala nekada stavio neke riječi prije od drugih riječi, ostalih riječi. Zašto je uvijek semawatu wal ardu, a ne ardu wa semawatu. Ili zašto je, iz kog razloga i znali se zašto je uvijek prvo el basar, a onda sem'a, ili es semi'u, a onda el basiri, koji čuje, a onda koji vidi itd. Potom o kur'anskim zakletvama, specifikama toga, važnosti toga, čime se Allah kune, radi čega se kune. Odnosno u šta se kune u Kur'anu Allah i zbog čega, povodom čega se kune i šta mu je tema te zakletve. O kur'anskim argumentima, o kur'anskim analogijama, o kur'anskim pričama ili kazivanjima i posljednja 4 predavanja, 39, 40, 41 i 42, govorili smo o fenomenu nasha, o dešavanju nasha ili ti derogacije, dokidanja, zamjene određenih ajeta i propisa u njima drugim ajetima i propisima. Teme koje slijede, koje ćemo obrađivati na sljedećim predavanjima, jesu tefsir i te'uil, o čemu ćemo govoriti večeras, važnost tefsira i svrha i cilj tefsira. Ovo trebamo pokriti već večeras, inšallahu ta'ala, ili ti danas, pošto večer još nije nastupilo, mrak pao. Potom ćemo govoriti na sljedećem predavanju, već sutra večer, inšallahu ta'ala, o historijatu tefsira, o etapama u razvoju tefsira, a onda nakon toga, u nedjelju večer i nadalje, o metodologiji tefsira, o svojstvima mufessira, osobinama koje bi čovjek trebao imati ako je hafiz, a pogotovo ako je mufessir, što je naravno teže i specifičnije od toga. jer mnogo je hafiza, a vrlo malo mufesira, zar ne? Potom o vrstama tefsira podroban govor, onda govor o važnijim tefsirima, ako govorimo o tefsiru bil me'thur, tefsiru po predajama, tefsiru u kojima se učenjaci, odnosno autori tefsira mufessiri, prvo se obraćali na Kur'an, potom na hadith, onda na riječi ashaba, znači ta vrsta tefsira, bil me'thur, govor o tefsirima važnijim koji spadaju u tu vrstu, pa onda tefsir bi re'i, odnosno tefsir po mišljenju, pa onda govor o važnijim tefsirima te vrste, pa fikhski tefsiri, tefsiri koji se zadržavaju posebno kada dođe do ajeta u kojima se nazire ili jasno spominje neki propis fikski, govor o važnim tefsirima te vrste i tako dalje, a potom o modernističkim, novotarskim, sektaškim tefsirima, onda o posebno, čime ćemo završiti ovaj serijal, na bar 2-3 predavanja o meseli prevođenja Kur'ana, dozvoljenosti toga, pohvaljenosti toga, zabrani toga, što su učenjaci o tome rekli, uskorije vrijeme, da li je dozvoljeno prevoditi Kur'an na druge jezike, i analiza, odnosno pregled ili ukazivanje na neke od specifika osobina, manjkavosti i grešaka u poznatim prevodima Kur'ana na naš jezik. Možda se osvrnemo na nešto, samo ukratko, par rečenica ili par minuta, i na neke prevode na engleski jezik, jer zaista se mnogi od gledalaca, slušalaca, pratilaca naših ipak povremeno obraćaju na nešto od znanja, osim naravno arapskog i bosanskog, i na nešto znanja koje dođe sa engleskog jezika. Tome smo svjedoci, dakle, preko YouTube-a i Instagrama, i tako zapahnuti smo mnoštvom davetskih nekih napora, davetskog truda koji je učinjen zaista na engleskom jeziku. Mada naravno govorit ćemo uglavnom i prevashodno i najbitnije o prevodima Kur'ana na naš jezik sa posebnim osvrtom na tri prevoda, to jest na Korkutov, Mlivov i prevod Mehanovića koji je najskoriji i najbolji. I pored toga što najskoriji je najbolji. Dakle, govorimo o tefsiru. Znači, od sada pa do kraja govorimo o tefsiru, novih 10 predavanja, možda 10 ili malo više, o tefsiru i na kraju o prevodima Kur'ana. Što se tiče tefsira, komentara Kur'ana, ili objašnjenja ili tumačenja Kur'ana, odnosno tefsira, ta tema je u stvari najvažnija tema ulumul Kur'ana. Najvažnija tema nauke o Kur'anu, jer je to u stvari komentar Kur'ana, tefsir, on je u stvari primarni cilj, glavni cilj, prevashodni, najvažniji cilj ulumul Kur'ana. A to je razumjeti i sprovesti, primijeniti Kur'an na ispravan način. Dakle, šta je cilj kur'anskih nauka svih? Cilj svih njih, a kur'anske nauke, kao što naslov ovih predavanja stoji, jel tako, evo, uvodu nauke o Kur'anu. Ulumul Kur'an, nije ilmul Kur'an, jedna nauka, već su ulumul Kur'an, nauke o Kur'anu. I govorili smo na nekim od prvih predavanja da su te nauke, dakle, sve ovo što sam spomenuo, ovo su nauke o Kur'ana. Dakle, mekanska i medijinska objava, specifike toga, detalji toga, to je jedna posebna nauka ili da kažem disciplina unutar nauke o Kur'anu ili nauka o Kur'anu. I kao što sam na prvom predavanju još prije čitave 2 godine, na pretprošlom Ramadanu govorio, dakle, kao što biologija ima u sebi pod nauke ili discipline, botaniku i zoologiju, jel tako, i ne znam šta sve ne, ili matematika ima aritmetiku i trigonometriju i algebru, ili medicina ima, jel tako, i otorinolaringologiju, i ima hirurgiju, i ima, znači, sve od bolesti kože do bolesti kosti, znači sve svoje discipline, tako i kur'anske nauke, postoji ih više. Ako bi neko sveo na jednu, onda bismo morali reći da ta jedna nauka o Kur'anu ima mnogo disciplina. Ali je bolje reći da su to kur'anske nauke svaka za sebe. Pa kažem, svih tih nauka o Kur'anu cilj im je, u stvari prevashodni, najvažniji cilj, primarni cilj svih njih je ispravno razumjeti i primijeniti Kur'an. Znači, zašto su ljudi govorili o redosledu objavljenog? Zašto se tako detaljno govori o tome šta je prvo, a šta je posljednje objavljeno? Koja sura je objavljena nakon koje? Koja sura je prethodila kojoj? Da bi se shvatilo, možda eventualno da je nešto derogirano. Da je nešto derogirano ono što je došlo kasnije, da je derogiralo ono što je objavljeno prije toga. A opet, zašto će nam to? Zašto nam treba znanje o nashu, o derogaciji, koji su ajeti došli kasnije od kojih? Da bismo shvatili da su ovi posljednji sada važni i aktuelni i po njima se radi, a da su oni prvi stavljeni van snage. Da bismo dobro shvatili šta Allah od nas želi i da bismo to primijenili. Zašto su nam bitne kur'anske zakletve? Zbog važnosti onoga u što se Allah kune, da bismo važnost toga shvatili i po tome se vladali. Zašto nam je bitno da spoznamo neke od mudrosti, ako smo uopšte u stanju, naravno da saznamo, ne mi da dođemo do toga, ali da saznamo šta su učenjaci rekli o takdimu i tehiru, o mudrosti ili razlozima i poenti zašto je neka riječ uvijek stavljena prije one druge, da bi ukazali možda na važnost toga i slično, da bi opet bolje razumjeli šta Allah poručuje. sve se vraća. Hakika i međaz, da li je lav na bojnom polju, lav, uistinu lav, pravo, hakika, ili će ipak biti da to međaz, da se cilja na junaka? Kad je neko lisica među ljudima, u odnosima sa ljudima, to nije doslovce lisica, on čovjek da bude lisica, već je prenešeno međaz značenje da je on lukav i tako dalje. Dakle, šta je pojedinačno, šta je generalno, šta je specifično spomenuto, šta je jasno spomenuto, a šta se samo može razumjeti i tako dalje. Sve to da bismo šta? Da bismo dobro razumjeli Kur'an. Pa i Kur'an se tumači samo da bi se bolje razumeo. Ne da bi se učenjaci razmahivali, nadmetali i hvalisali svojom rečitošću i svojim što debljim znanjem tefsira i tefsiru sa što više tomova i tako dalje. Već samo da bi se što bolje objasnilo, a šta se objašnjava? A zašto? Da bi se shvatili i primijenio Kur'an ispravno. Ovo je znači prva tema u stvari i najvažnija tema kur'anskih nauka i od svih kur'anskih nauka i svih kur'anskih tema koje vidite, tefsir je tema na koju je bez sumnje napisano najviše radova. Znači, od svih kur'anskih nauka, iako ima radova koji su pisani samo o esbabu nuzulu, knjiga posebnih koji su govorili o povodama objave, knjiga koje su govorili o historijatu sakupljenja Kur'ana, knjiga koje su pričali o važnosti određenih ajeta ili određenih sura, ili načinu na koje se značenje sura vezuju jedna za drugom i mudrosti toga, pogotovo radova dijela knjiga koje govore o iđazu Kur'ana, o nadnaravnosti, neponovljivosti Kur'ana, ili knjigama koje govore o važnosti i ljepoti kur'anske fonetike, semantike, belage, rječitosti itd., knjige koje objašnjavaju specifike muhkema, mutešabiha, hakike, međaza itd., ipak je najviše, mnogo više nego svih njih zajedno, najviše radova, najviše knjiga, najviše dijela napisano na polju tefsira Kur'ana, to jest objašnjavanja ili tumačenja, komentarisanja Allahove knjige. Što se tiče definicije tefsira, el ma'na el lugavi, jezičkog značenja, značenja u jeziku riječi tefsir, ona dolazi od glagola fessere, yufessiru tefsiren, odnosno doslovce objasniti, protumačiti, prokomentarisati nešto. Riječ tefsir je dakle ovdje kao što vidimo glagolska imenica ili masdar glagola fessere. Fessere yufessiru tefsiren. Doslovce kad bi preveli, protumačio je, tumači, tumačenje. Znači riječ tefsir je doslovce tumačenje. Ovo što stoji pod jedan, ovo je u stvari glagol. Fessere je objasniti, ali tefsir je objašnjenje, tumačenje ili komentar. Glagolska imenica. Objašnjenje, tumačenje ili komentar. Drugo značenje glagola fessere, a samim tim i imenice njegove izvedene tefsir, jeste otkriti ili razotkriti. Pa se kaže da je žena koja, u arapskom jeziku, žena koja otkrije svoje lice, zove se safira. Safira, odnosno ona koja je otkrila. To jest, misli se na nešto od svoga tijela, konkretno svoje lice. A sam čin ili sam postupak ili samo djelo otkrivanja njenog lica zove se sufur. Dakle, sufur je otkrivanje, a safira je ona koja je, ženski rod safiretun, je ona koja je otkrila nešto. Pa je fesere i ofesiru tefsiren, osim što znači objasniti, protumačiti, prokomentarisati, gdje bi tefsir značio objašnjenje, tumačenje, komentarisanje, po dva moglo značiti i otkriti, razotkriti, pa bi tefsir značilo otkrivanje ili razotkrivanje. Međutim, kaže se da je jače mišljenje prvo mišljenje. To jest, iako jezički ovaj glagol nosi oba ova značenja, mnogo mu je jače, češće spominjano, češće korišćeno, upotrebljavano ovo prvo značenje, a pogotovo u kontekstu Kur'ana, naravno se misli na ovo prvo značenje. Kad se govori o Kur'anu, kada čovjek tumači Kur'an, on ga yufessiru, šta radi s njim, on ga ne razotkriva i ne otkriva, već ga objašnjava, pod jedan objašnjava, tumači, komentariše. U islamskim naukama, znači ovo je bilo značenje, ovo što sam govorio sada je bilo značenje el ma'na el lugawi, značenje jezičko. Međutim, el ma'na el istilahi, značenje terminološko ili šerijatsko ili tehničko značenje u islamskim naukama, tefsir znači nauka kojom se razumije Kur'an, kojom se njegova značenja objašnjavaju, kojom se njegovi propisi izvlače. Dakle, tefsir je nauka kojom se Kur'an razumije, kojom se njegova značenja objašnjavaju i kojom se njegovi kuranski propisi izvlače. Druga slična riječ, poznata riječ, a vrlo slična riječ je tefsir, koja se čuje na ovom polju i ovom kontekstu i ovoj nauci, slična riječ i tefsir je riječ te'uil. Te'uil. I ona je vrlo, vrlo slična, ja ću spomenuti ipak šta su učenjaci o tome rekli, ali ona skoro pa istovjetna i skoro pa sinonim ovoj riječi. Te'uil. Riječ te'uil otprilike znači vratiti se ili okrenuti se nečemu, što bi ukazivalo na vraćanje originalnom značenju riječi da bi se vidjelo koje je njeno značenje i konotacije ili na što ona ukazuje. Učenjaci kažu da riječ te'uil ima tri značenja. Riječ te'uil ima tri značenja. Dakle, riječ tefsir, ponovit ću, riječ tefsir ima dva značenja. Nećemo sad glagol fesere kao što stoji ovdje, nego ću reći sama riječ tefsir bi značila prvo objašnjenje, tumačenje ili komentarisanje, a drugo otkriće ili razotkriće. A riječ te'uil bi jezički značila shvatiti riječ u svjetlu jedne od njenih konotacija. Znači, shvatiti riječ, određenu riječ, u značenju samo jedne od njenih ukazivanja, uprkos činjenici da ta konotacija, da to značenje nije primarni cilj te riječi. Razumijete, znači, više složna riječ, riječ sa više značenja, razumijeti je samo u jednom od njenih značenja ili onoga na što ukazuje. Drugo, te will također znači objasniti ili bolje objašnjenje neke riječi ili izraza, to je ono što nas zanima. I treće, dešavanje događaja. Samo dešavanje događaja. Objasnimo to, možda će doći spomen toga. Da li oni čekaju, Allah spominje, zar oni čekaju da im Allahova kazna dođe, te uile. Jel oni, zar oni čekaju te uile, odnosno dešavanje te kazne. Allah govori o kazni i kaže, zar čekaju drugo osim te uilehu, odnosno njeno dešavanje. Jer ako shvatimo od samo ova prva dva značenja reči te uil, ispašće da Allah kaže da ljudi čekaju te kazne shvatanje. Da im dođe shvatanje kazne. Ili pod dva, objašnjenje kazne. Ne, već im Allah prijeti dešavanjem te kazne. Razumijete? Dobro, imajući dakle ove dvije definicije na umu, ponovit ću koje definicije. Prvo da je jezička definicija tefsira ovo, a definicija te'uila ovo. Postoje pet glavnih mišljenja što se tiče razlike između tefsira i te'uila. Samo ću ispomenuti, ali uz jednu napomenu da je zaista ovo tanano, da ne kažem škakljivo, ali vrlo precizno i vrlo detaljno objašnjenje koje ne mora da vam i ostane u glavama ili u sveskama da je sreće da neko ovo zapisuje. Naravno, ako ima takvih, oni se ne mogu opravdati. Ti koji bi rekli mi bismo zapisivali, ali brzo pričaš ili brzo se smjenjuju ovi screenshotovi, onaj ko prati moj rad zna da koliko god da je ovo predavanje, recimo da bude dobro, ono nije dovoljno dobro koliko bi trebalo da bude dobro zbog mog zastajkivanja, zbunjivanja, griješenja, kašljanja ili sličnog. I zbog ovog bijelila koje vidite ovdje ne bi moralo da postoji, ja ne umijem. Jednostavno ne umijem da smjenjujem ove slike, a da ovog bijelog nema i da se vidi ovo. Zašto vi morate znati koliko imam nepročitanih poruka u dnu ekrana? Pa ja onda ovaj zvuk eventualno malo prečistim, a onda sve ove slike ponovo vratim i uploadujem kao sasvim novi video, tako da će se nakon ovog live-a za 5, 10, 20 dana, bez obzira pa i mjesec, inšallah ta'ala ova predavanja pojaviti i moći se zaustaviti, zapisati, pustiti, nastaviti i ponovo zapisati i sve to obnoviti za onoga kome Allah želi dobro. Zašto kažem to? Zato što kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kome Allah želi dobro, on ga uputi na razumijevanje vjere. Nastavljam i kažem, imajući u vidu i na umu ove dvije definicije, definiciju tefsira i te'uila, spomenut ću šta su učenjaci rekli kao razliku između ova dva pojma i napominjem, ovo su tanane stvari, ovo su sitne razlike i nisu toliko bitne, ali reći ćemo i to. Evo zašto, zašto neki učenjaci su rekli da su to u stvari riječi potpuno istog značenja, da su to sinonimi, da je tefsir isto što i te'uil, da je te'uil isto što i tefsir. I čim ima takvog mišljenja i prvog ga navodimo, onda sve nakon toga je još detaljnije, još, ajde da kažem, manje važno. Ovo je mišljenje Taberija. Ovo je mišljenje imama Taberija, da je tefsir isto što i te'uil, i on sam u svom tefsiru koristi ta dva pojma da isto znače. Znači, gdje god želi da kaže tumačenje ovog ajeta je, on će reći te'uiluh ili tefsiruh. Njegovo tumačenje, njegovo komentarisanje, kao naše riječi, komentarisanje, tumačenje, objašnjavanje. Razumete, to je jedno te isto. Dobro. To kaže imam Taberi, da su to sinonimi, tefsir te'uil, riječ istog značenja. Drugo, da se tefsir koristi za objašnjavanje riječi koje ima samo jedno značenje, a da te'uil služi za odabiranje jedne od konotacija riječi, one riječi koja ima više konotacija, razumijete? Znači, ovdje malo specifičnije. Znači, neki od učenjaka su rekli da tefsir znači objašnjenje, komentarisanje, tumačenje neke riječi koje ima jedno jedino značenje. Ali mi čitoci je ne znamo i mufesir nam je objasniti tu jedno jedino značenje te riječi. A te'uil je u stvari njegovo odabiranje jedne od ukazivanja te riječi, koja ima više ukazivanja. Neka riječ ukazuje na nekoliko značenja, a komentator, mufesir ili onaj koji to te'uili, on nam protumači samo jedno njeno značenje. Treće mišljenje o razlici između pojma tefsir i te'uil jeste da je tefsir tumačenje koje je zasnovano na određenom jasnom znanju, a te'uil je tumačenje zasnovano na ičtihadu, na ličnom razumijevanju i trudu u komentarisanju. Pazite razliku. Gore, prvo da su to sinonimi, da je to jedno te isto. Pod dva, da tefsir objašnjava riječ koja ima jedno značenje, a te'uil odabiranje samo jednog od više značenja. Međutim, pod tri, da je tefsir tumačenje koje je zasnovano na određenom jasnom znanju. Dakle, recimo, komentar nekog ajeta drugim ajetom, ili komentar nekog ajeta sahih hadithom, ili mišljenjem ashaba i to onih najpoznatijih, najučenijih ashaba. To bi bilo tumačenje tog ajeta koje je zasnovano na određenom jasnom znanju. Međutim, te'uil po ovom mišljenju, te'uil je tumačenje zasnovano na ičtihadu. Kada se sam autor tefsira, mufessir, učenjak, opredjelio, odnosno predstavlja nam svoje lično razumijevanje i svoj trud u tom komentarisanju. Četvrto mišljenje jeste da je tefsir objašnjenje jezičkog značenja ajeta, a te'uil je prava namjera, odnosno željeno značenje ajeta. Znači, ovo nikako nije isto. Tefsir bi bilo objašnjenje šta ajet samo sa aspekta jezika znači, a te'uil šta se u stvari tim ajetom cilja i misli, ma šta jezički on značio, razumijete? I peto mišljenje o razlici između ova dva pojma, da je tefsir objašnjenje značenja pojedinačnih riječi unutar ajeta, a te'uil objašnjenje značenja ajeta kao cjeline. Razumijete? Znači, navodno, po ovom mišljenju, tefsir je komentarisanje riječ po riječ, a te'uil je komentarisanje čitavog ajeta, ne zastavujući na komentarisanju riječi po riječ. Ne može se reći, dakle, koje je jasno i sigurno, tačno i jedino ispravno mišljenje od ovih pet mišljenja. Različiti autori i mufessiri i učenjaci ulumul Kur'ana koriste ove dvije riječi na različite načine. Neko ko je uzeo ovo drugo mišljenje, ko smatra da je ovo razlika, ovo pod dva, da je to razlika između tefsira i te'uila, on nikada neće umjesto tefsir upotrebiti te'uil, jer to za njega nije isto. Ili onaj učenjak koji se drži ovog petog značenja, te razlike između tefsira i te'uila, nikad neće reći tefsir ovog ajeta je, već će reći te'uil ajeta je. Kad cilja na značenje ajeta, kod njega je te'uil objašnjenje ajeta. On, dakle, tefsiri riječ, a te'uili ajet, ako me razumijete. Znači, ovo su ipak neke malo manje važne stvari. Mislim da je, inšallahu ta'ala, kad se jedan gigant, jedna gromada znanja, kakav je Imam Taberi, odlučio za mišljenje da nema razlike između pojmova tefsiri te'uil, a ujedno je njegovi komentari su tako često i možemo naći njegove komentare, njegovo razmišljenje nakon njegovog navođenja predaja i njegovo izvlačenje jačih mišljenja, njegovo zaključivanje, ovo nas, bojim se, samo može zbunjivati. Znači, ovo što vidimo na ekranu, sve nakon jedan. Dvojke, trojke, četvorke i petice. Ali da znamo da ima učenjaka koji smatraju da to ipak nisu riječi istog značenja, nisu sinonimi. Nakon ovoga govorimo o potrebi za tefsirom i važnosti tefsira. Znači, potreba za tefsirom, potreba za tumačenjem Kur'ana i važnost toga. Samim spomenom komentarisanja Kur'ana, objašnjavanja Kur'ana, tumačenja Kur'ana, kad bi govorili sa nevjernikom ili sa nekim ko se smatra muslimanom, a nema pojma o Allahovoj knjizi, možda je nije nikad ne pročitao ni na svom jeziku, i kad bi mu rekli da postoji tefsir, da postoje knjige koje objašnjavaju šta u stvari u Kur'anu piše, pojavlja se pitanje otkud potreba za tefsirom. Javlja se pitanje otkud potreba za komentarisanjem ajeta. Jer neko će reći, zar Allah u Kur'anu ne kaže in hazel Kur'ane jehdi lil leti hije akvam. Ovaj Kur'an vodi onome što je, ovdje stoji, ispravnom putu, ili može se reći tako. Znači, Kur'an, ovaj Kur'an vodi onome što je pravo, što je ispravno. Allah je rekao, i neko iz ovoga možete kako da zaključi da svako može naći pravi put putem ove knjige, kroz nju. Jer Allah kaže zaista, dakle, šta te vodi pravom putu, šta te vodi uputi, šta te vodi Allahove zadovoljstvu i islamu i džennetu, vodite ova knjiga. Allah nije rekao komentar ove knjige te vodi ka pravom putu, već kaže in hazel Kur'ane jehdi li leti hije akvem. Zaista ovaj Kur'an vodi ka onome što je ispravno ili ka ispravnom putu. Znači, ovo može ovako neko da razumije. I neko može također da pita, zar Kur'an nije sam po sebi izvor upute? Sam po sebi. U suri Nahl 89. ajetu Allah kaže وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ. Allah kaže, a objavljujemo ili objavili smo tebi knjigu tibjane li kuli šej, kao objašnjenje za sve, knjigu koja je objašnjenje za sve, wa huda i uputa, wa rahmet i milost, wa bušra lil mu'minin i radost vjernicima. Dakle, Allah kaže da je ova knjiga, da je ta knjiga koju mu je Allah spustio, da je ona objašnjenje za sve i da je uputa i da je milost i da je radosna vijest ili radost muslimanima. Dakle, neko će zaključiti, jel tako, saznajemo da Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, a da ta knjiga, taj Kur'an, da je on objašnjenje i uputa i milost i radost muslimanima. Također Allah u suri Al-Imran kaže: "Hada bejanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin." Hada bejanun, ovo je objašnjenje, ovo je proglas ili ovo je bejan ljudima i uputa i pouka bogobojaznima. Dakle, ova knjiga, ona je u stvari objašnjenje, bejan, i ona je uputa i ona je pouka. Ona je pouka bogobojaznima. Zaključili bismo, jel tako, da je Kur'an, kao što rekoh, vodi ispravnom putu i da je on objašnjenje i uputa i milost i radost i da je, ponavljamo, objašnjenje, uputa i pouka. Ovo ipak ne može, i pored činjenice da je Kur'an objavljen da bi ga svako mogao razumjeti, naglašavam, Kur'an je objavljen da bi ga svako mogao razumjeti. Allah bi bio, estagfirullah, nepravedan kada bi objavio Kur'an da ga ljudi ne razumiju. Svakako da je Kur'an objavljen da bi ga ljudi razumjeli, međutim i pored te činjenice, to ipak ne znači da će ga laik, da će ga neupoznat, da će ga neznalica shvatiti isto kao i onaj koji ima dodatno, detaljno znanje o njemu, potpuno znanje o Kur'anu. Pa kažem, znači, i pored činjenice da je Kur'an objavljen da ga svako može razumjeti, ipak to ne znači da će ga neznalica shvatiti isto kao onaj koji ima dodatno znanje o njemu. Znači, kao što je sada, nakon što smo se upustili, makar u uvod, kažem, u uvodu nauke o Kur'anu i ukazali na važnost svih onih disciplina, moramo razumjeti da osoba koja nije upoznata sa brojnim hadithima Allahovog poslanika sa selem, hadithima koji objašnjavaju Kur'an, osoba koja ne zna, koja nikad nije čula za povode objava određenih ajeta, koja ne zna detalje arapske gramatike i principe retorike, belage, rečitosti, koja ne zna različite kiraete, koja ne poznaje znanje o derogirajućim i derogiranim ajetima, o nasihu i mensuhu i svih drugih tema, osoba koja je neupoznata sa svim ostalim temama u ulumul Kur'ana, nema sumnje da se ona ne može okoristiti od Kur'ana, iako će shvatiti njegovu osnovnu pouku i poruku. Nema sumnje da neće se moći okoristiti od Kur'ana onoliko koliko se okoristi osoba koja poznaje ove činjenice, ove nauke i ovo znanje koje sam spomenuo. Dakle, onaj ko ne zna za nasih i mensuh, koji ne zna koji ajet je objavljen prije, a koji je došao nakon njega i zamijenio ga, onaj ko ne zna razliku između uopštenog i specifičnog, generalnog i preciziranog, onaj ko ne zna razliku između figurativnog i doslovnog, hakike i međaza, onaj ko ne zna za historijat objavljivanja Kur'ana i za mudrost i povode postepene njegove objave i tako dalje, onaj ko ništa ne zna o ovim stvarima, pogotovo ko ne zna arapski jezik i njegove detalje, on nikad ne može da se okoristi od iščitavanja i razumijevanja Kur'ana, iako razumije osnovnu njegovu poruku, ne može da se okoristi kao onaj koji zna sve što sam spomenuo. Es-Suyuti je u dijelu Elitkan fi ulumil Kur'an, poznato djelo na koje se često pozivamo i koje spominjemo, iz koga citiram mnoge citate, mnoge govore, mnoge liste, odnosno kako je jel spomenuo, kao što je ova lista, reći ću lista, jer vidjet ćemo šta je sve spomenuo, znači ovdje vidite koliko je već tih stvari. Es-Suyuti je na temu potrebe za tefsirom, kada je govorio zašto je tefsir potreban, šta nam treba tefsir ako već imamo Kur'an i još ako je preveden na naš jezik, pa sve ako ne poznajemo arapski, preveden na naš jezik, imamo prevod Kur'ana, šta će nam tefsir? Es-Suyuti je o potrebi za tefsirom spomenuo tri osnovna razloga, pa je rekao da je prvi razlog zašto nam tefsir treba to da Allah koristi najjasniji, najelokventniji, najkoncizniji i precizniji jezik i značenje koje je sasvim jasno onima koji su vješti u arapskom jeziku, ali ne i onima koji to nisu. Dakle, Allahu Kur'an, zašto nije dovoljno čitati samo prijevod Kur'ana, da razumijemo sve detalje Allahove dobrote prema nama i svu mudrost i svu korist izvučemo iz Kur'ana, to što Allah koristi najjasniji, najelokventniji, najkoncizniji jezik i značenje, a to je značenje koje je sasvim jasno onima koji su vješti u arapskom jeziku, ali ne onima koji nisu vješti u arapskom jeziku. Također, sam Kur'an, kaže pod dva, sam Kur'an često ne spominje događaje zbog kojih je određenih ili o kojima je određeni ajet objavljen, a to je to znanje je nekada veoma potrebno da bi se ajet ispravno, da bi se potpuno ispravno shvatio. Dakle, Allah kaže, o sinove Israilovi, kada smo iznad vas brdo podigli, ili kad smo vam rekli izaberite između vas vladara, spominje Taluta, Džaluta, spominje Davuda, možda eventualno da neko zna ko je Davud, a ko je Džalut, ko je Talut, kako, čime ga ubio, i tako dalje. Znači, mnoge detalje toga, mnoge stvari, dakle, u kuranskim pričama, događajima, Allah često u Kur'anu ne spominje događaje zbog kojih je određeni ajet objavljen. Da ne govorim, dakle, ne samo pričama prijašnjih ummeta, već samih detalja, odnosno ajeta koji spominju neke od detalja bitaka. Kad ste okrenuli leđa, kad ste se ubije gdali, kad vam zemlja, makoliko da je prostrana, ništa nije koristila, vaše mnoštvo vam nije koristilo, i kad ste se ubije gdali, opis bitke na Huneinu. Spomenut je Hunein, u jeume Huneinin, iz ađabetkum kasretukum. Neko ne zna šta je Hunein, šta na dan Huneina, šta je to Hunein? Je to bila bitka, protiv koga? Ne znamo da li protiv Bizantinaca ili mušrika okolnih Arapa ili protiv Židova, protiv koga i tako dalje. Znači, treba nam tefsir za to. Treće, neke riječi mogu imati ili imaju više značenja, pa je posao osobe koja čini tefsir, posao mu fesira, zadatak tumača je da objasni šta se tom riječju željelo reći. Vidjet ćemo ovdje, kada budemo spominjali riječ muhsanat, koja nekada znači slobodne žene, nekada znači čestite žene i tako dalje. Znači, jedna ista riječ nekada znači jedno, a nekada drugo. Ili ti riječ je kur, o kojoj smo govorili, kad smo govorili o historijatu islamskog zakonodavstva, šerijata, govorili smo da riječ kur, kuru, salasite kuruin, znači ili čišćenje, hajz, ili u stvari period između dva hajza, period čistoće. Tako da je posao mu fesira da objasni šta se na tom mjestu tom riječju želelo reći. A učenjaci su rekli i sabrali da se na temu cilja tefsira, odnosno svrhe tefsira, šta je cilj tefsira, zašto nam tefsir treba, može se reći da je cilj tefsira i svrha tefsira da objasni principe koje je Kur'an došao da razjasni i da spomenemo šta to. Prvo, savršen sistem vjerovanja u pogledu stvoritelja i odnosa stvorenja prema stvoritelju. Dakle, cilj tefsira je da objasni ovaj princip. Koji princip? Znači, princip savršen sistem vjerovanja u pogledu stvoritelja i odnosa stvorenja prema stvoritelju. Naravno, Kur'an je jasan po ovom pitanju. Po pitanju tevhida, monoteizma, niko nema pravo, čak po ovom pitanju niko nema pravo, makar objava nikako do njega ni ne došla, ni na arapskom, ni na njegovom materijem jeziku koji on razumije eventualno. Ne smije čovjek da učini širk i mora biti svjestan da je onaj koji ga je stvorio jedini vrijedan njegovog ibadeta, a ne kamen koji on sam kleše. Ali kažem, iako je Kur'an, nakon fitre čovjekove, iako je Kur'an došao čovjeku, nekada su ti ajeti ili ti taj princip, taj sistem vjerovanja, neću reći zamagljen, ali slijeva iz desna, ispred i nakon toga umotan drugim ajetima, skoro pa pretrpan ajetima koji detaljišu o životu prijašnjih vjerovjesnika, koji bi trebao opet te priče da natjeraju na tevhid, naravno. Ali kažem, ipak posao mu fesira je da objasni principe koje je Kur'an došao da razjasni. A prvi princip koji je Kur'an došao da razjasni je svakako taj savršen sistem vjerovanja, monoteizam, tevhid, dakle sistem u pogledu stvoritelja i odnosa stvorenja prema stvoritelju, to jest ubudije, to jest Allahov tevhid, Allahova jednoća i naš ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, važnost toga da mu fesir se potrudi da te ajete istakne i da te principe objasni. Drugo, savršenstvo ličnog ponašanja i moralnih normi. Savršenstvo ličnog ponašanja i moralnih normi. Taj princip je u Kur'anu veoma, veoma važan, naravno. Treće, utemeljenje skupa propisa ili grupe zakona i moralnog kodeksa koji treba da vlada, da upravlja pojedincem, a i da upravlja porodičnim odnosima. Dakle, zakoni, ahkami, ali i neki moralni kodeks koji treba da vlada pojedincem i porodičnim odnosima. Ima to veze i s ovim drugim, samo se nadovezuje na savršenstvo ličnog ponašanja i moralnih normi. Nakon toga, šta je cilj tefsira, šta da objasni, koji princip koji je Kur'an došao da razjasni, utemeljenje skupa propisa, odnosno zakona, koji trebaju vladati državom u njenoj unutrašnjoj i spoljnoj politici i odnosima sa ostalim državama. Dakle, da se čovjek sagradi, prvo se čovjek sagradi, ni moral mu ne treba, ni čist jezik, ni lijepa namjera, ni lijep ahlak mu ne treba ako je mušrik. Već pod jedan, da spozna ispravno vjerovanje u pogledu stvoritelja i da sagradi odnos prema stvoritelju pod jedan, a onda nakon što je muvehid, da ga tefsir poduči savršenstvu ličnog ponašanja i moralnih normi, da sebe odgoji, da očisti od sebe ružan govor, loše manire, loše ponašanje, a onda da u porodičnim odnosima i odnosima sa ostalim ljudima poštuje neke propise, zakone i moralni kodeks, a nakon toga da se takvi pojedinci naravno udruže. Allah je utemeljio, a mufesir treba da objasni u komentaru tih ajeta te propise i zakone koji vladaju državom u unutrašnjoj i spoljnoj politici i u odnosima sa ostalim državama. Nakon toga, principi, to jest priča o prijašnjim narodima, da se one objasne, jer su nejasne, nekada nisu dovoljno jasne svakome priče o prijašnjim narodima. Kad reče Allah, evo vam deva, nemojte je zaklati, on je zaklaše. U suri se ne spominje, suri Šems, zar ne? Suratu Šems, ne spominje se ni ime tog poslanika. Onaj samo dobar, pažljiv čitalac će se prisjetiti da je pre 3 dana ili pre 20, kad ono lijeno čitamo prijevod Kur'ana, pa možda ostanemo na 100. stranici, pa 3 dana ne otvorimo i tako dalje, i onda prođe po 15 dana i kad dođemo na kraj prijevoda Kur'ana i čitamo suretu Šemsi, čitamo nekom poslaniku i nekoj devi koja mu je data kao muđiza i o klanju nje kao grijehu njegovog naroda, prokletnika, nevjernika i kazni koja je zbog toga zadesila, već zaboravimo da smo pre 15 dana u prvih 10 sura ili sura Hud ili sura Šuara ili o suri Yunus možda čitali o Salihu i njegovoj devi. E zato je Mufesir tu da kod samog spomena u suretu Šems da nam objasni i da nas nadoveže na ono, onaj ajet i da nam poveže, da nam tu spusti ajet koji također o sličnoj stvari govori, a koji ga detaljno objašnjava i govori da je to Salih, da je to deva i šta je u stvari bilo zabranjeno, što je data, šta sukijaha, napajajte, šta da je bilo naređeno da dan oni ne smiju piti vodu da bi ona pila, a da drugi dan oni mogu samo se napajati, ljudi, stanovnici tog naselja i tako dalje. Narod ste mud. Dakle, priča o prijašnjim narodima da bi se bogobojazni među njima uzeli za primjer i slijedili. Da bi iz tih priča mi uzeli bogobojazne. To jest Salih, ako ga spomenuh, alihi salam, i Musa, Isa, Ibrahima i tako dalje, alihi musalam, a da bi griješnici među njima služili kao opomena. Da bi nam žena Lutova i žena Nuhova i sin Nuhov i Kabil, Karun i Haman, da bi nam služili Faraon, još prije njih Firaun, služili kao opomena. Znači, tumačenje Kur'ana je u ovom cilju. Da bi se da bi se radosnim vijestima o džennetu obradovali vjernici, a teškom kaznom u džehennemu opomenuli nevjernici. Ovo je kako može neko reći da je važnije od nekih ovih prethodnih stvari. Ali ovo je samo radost. Ja govorim da je ovdje samo cilj da se obraduju. A oni pod jedan već znaju šta je tevhid, šta Allah od njih traži i sagradili su svoj odnos prema Allahu. I nakon što su savršili svoj moral i nakon što su utemeljili propise i zakone, i onda slušaju priče, ne bili uzeli za primjer bogobojazne, a čuvali se grijeha grešnika i onda se raduju vijestima o džennetu, a plaše se i opominju teškom kaznom koja je opisana u tim pričama koja je zadesila nevjernike. Nakon toga, posao mufesira, svrha tefsira jeste da dokaže božansko porijeklo Kur'ana i istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ukazivajući na čudesnu, na nadprirodnu, nadčovječansku prirodu Kur'ana, na njegove tajne, njegove lepote. Dakle, cilj mufesira, osim što treba objasniti tevhid i lepotu moralnih normi i da objasni propise u porodičnim odnosima i propise u državi, nakon što treba da objasni i protumači priče o prijašnjim narodima i priče o džennetu i džehennemu, to jest nagradi kazni, treba da dokaže da se mufesir trudi da zastane kod svakog ajeta koji nosi džaz, da zastane kod svakog ajeta koji nosi neku naučnu činjenicu, koji nosi veliko predskazanje nekog događaja koji će se ili se pogotovo naročito mnogo ih ima takvih već obistinio i da ukaže čitaocu da Allah kada govori o suri Rum, gulibeti Rum fi adnal ard, pobjeđeni su, poraženi su Bizantinci u najbližoj zemlji, da spomene specifiku toga kad se desilo, šta se desilo, dopiše Rimljani od koga su poraženi, Perzijani se ne spominju, ali će ipak nakon par godina da pobjede, da nadvladaju. Pogotovo ukaže na to da se to zaista i desilo, da su se zaista nakon poraza od Perzijanaca Bizantinci vratili. Kad naiđe na bilo kakav opis neke naučne činjenice Berzaha, odnosno pregrade između dva mora, da spomene da to tada nije mogao Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kome mušrici pripisuju da je on autor Kur'ana, nije mogao da zna, ne on, nego bilo koji naučnik sa svojim primitivnim, tadašnjim, danas zastarjelim i nama skoro pa smiješnim naučnim alatkama, tada dostupnim i postojećim, nije mogu dokazati pregradu između dva mora i tako. A kamoli Muhammed Salasem, za koga se kaže da nikada more nije ni vidio, a kamoli da je poznavao okeanografiju i nešto slično tome. Dakle, da dokaže, mufesir treba dokazati, tefsir nam treba i u njemu bi trebalo da stoji dokazivanje božanstvenog porijekla Kur'ana i istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako? Ukazivanjem na čudesnu, na nadprirodnu prirodu Kur'ana, to je na njegov i džaz. Ovo je toliko bitno, znači važnost tefsira je toliko bitna i valjda je jasna već toliko da se kaže nauka tefsira je u stvari tu da objasni čovječanstvu. Nauka tefsira je tu da ljudima objasni knjigu koja im je objavljena od Allaha. I kažu učenjaci da je Kur'an kao blago koje ljudi sakriveno, nekada sakriveno, neka njegova značenja su sakrivena, blago koje je zaključano i treba ljudima tefsir, odnosno tumačenje toga kao ključ koji će da otključa to blago, da bi čovječanstvo moglo da se okoristi od toga u najvećoj mogućoj mjeri. Tabin i Jas ibn Muawija, koji je preselio 122. godine hidžretske, Tabin i Jas ibn Muawija je rekao, primjer ljudi koji uče Kur'an, jetlune ili jakraune, koji čitaju, koji uče Kur'an, ne mislim uče na pamet, već koji uče, recituju, koji ga čitaju, Kur'an, a ne znaju njegovo tumačenje, ne kaže značenje, pazite, on ne kaže o, subhanallah, zastajem halaliti mi, korisno je, Tabin ne govori o ljudima koji čitaju prevod Kur'ana na bosanski, misleći da čitaju Allahovu riječ, a ne znaju njegovo značenje tačno, jer često je u prevodu iskrivljeno značenje ili pogrešno prevedeno. Već govori o ljudima koji čitaju Kur'an na arapskom jeziku, znaju možda značenje, ali kaže ne znaju tumačenje. Jedno je značenje, tumačenje je još nešto dublje, zar ne? Znači teško nama koji čitamo Kur'an na bosanskom, ako ne znamo arapski i ne znamo gdje je prevodilac pogriješio, gdje je zastranio, gdje je zalijevio i odstupio od pravog značenja, a kamo li da ga ispravno potumačio, razumijete? Znači kaže, ponovit ću, primjer ljudi koji čitaju Kur'an, a ne znaju njegovo tumačenje, znači makar znali značenje doslovno, ne znaju mu tumačenje, oni su kao primjer grupe ljudi kojima je tokom noći stiglo pismo od njihovog vladara, a oni nemaju lampu, nemaju svjetla. Oni zato ne znaju šta je u tom pismu, šta je napisano u njemu. Primjer, pazite šta je mu fesir. Primjer onoga ko poznaje tefsir je kao primjer čovjeka koji među njih dođe sa lampom i pročita im šta piše u pismu. Dakle, ljudi žele da saznaju šta im je njihov vladar, njihov kralj naredio, napisao, hitna poruka stigla, ali nemaju lampu, u mraku su. Čovjek dolazi sa lampom i pročita im šta piše u pismu. Ili recimo nepismeni. Ajmo reći, skupina nepismenih ljudi dobila pismo, žele da postupe po njemu, da sprovedu naređenja, ali ne znaju šta u njemu piše, dođe čovjek koji je pismen. Želi da kaže, to je u stvari mu fesir. Onaj ko dolazi kao pismen među nepismene, to sam ja od sebe rekao, jeli? A on kaže, onaj koji dolazi sa lampom među one koji su u mraku da im pročita šta im je u pismu napisano. Pismu važnom, pismu njima namijenjenom, pismu po kome moraju da postupe. I Jas ibn Muawije, tabiin inače. Također se Sa'id ibn Džubeir, isto tabiin, još stariji od njega, 95. godine hidžretske je preselio, rekao je, kogod uči Kur'an, odnosno kogod recituje Kur'an, a ne objasni ga, on je poput neznalice. Pazite, znači riječi Sa'ida ibn Džubeira, poznatoga tabiina koga je ubio Hadžađ ibn Jusuf. Allah mu se smilovo Sa'idu ibn Džubeiru, a Hadžađu Allah da ono što je zaslužio. Dakle, kaže Sa'id ibn Džubeir, rahmetullahi alihi, kaže, kogod uči Kur'an, a ne objasni ga, cilja se ljudima ga uči, razumijete, znači ne sam za sebe u sobi, pa da ga objašnjava ako ga već razumije, već kogod, to jest ljudima uči Kur'an, da ga čuju, citira im ajeta, ne objasni ga, on je poput neznalice. I pri kraju smo, halalite ako smo odužili, bliži se i akšam i iftar svakako, pročitat ću što je rekao Dželaludine Sujuti, ponovo u dijelu Elitkan, u drugom tomu, 224. stranici, kaže, nauka o tefsiru. Kad je govorio dakle o nauci o tefsiru, kaže to je najčasnija od svih nauka iz tri razloga. Pazite, od svih nauka, ne nauka u Kur'anu, već i u poređenju i sa medicinom i sa okeanografijom i sa hirurgijom i sa aritmetikom, a čak i unutar islamskih nauka, ja kažem, želio je da kaže, najčasnija nauka od svih i od fikha i od sire i od mustalahul haditha i tako dalje. Zašto? Zbog tri razloga. Prvi razlog se tiče njene teme. Ona se bavi Allahovim govorom. Dakle, tefsir se bavi Allahovim govorom, govorom koji sadrži svaki oblik mudrosti i dobrote. On sadrži objave onom što je prošlo, izvještaj onom što će se desiti i presude onom što se dešava među ljudima. Znači, prošlo, sadašnjost, budućnost. Kaže, njegova kuranska, njegova čuda nikada ne jenjavaju, ne prestaju. Prvi razlog, ta nauka se bavi Allahovim govorom, to je dovoljno. Drugi razlog tiče se njenog cilja. Prvi razlog se tiče njene teme, a to je Allahov govor. Drugi razlog se tiče njenog cilja. Cilja te nauke, tefsira, njen cilj, nauke o tefsiru, je voditi čovječanstvo ka Allahovoj najčvršćoj vezi i ka istinskoj sreći koja nema kraja. Treći razlog se tiče ogromne potrebe za ovom naukom. Svaki aspekt ove vjere i dunjaluka u skoroj ili daljoj budućnosti u potrebi je za naukama šerijata i znanjem vjere, a to znanje, znanje vjere može biti ostvareno jedino razumijevanjem Allahove knjige. Subhanallah, ovo je treće posebno važno i lijepo rečeno, mnogo korisno. Dakle, prvo, važna je nauka o tefsiru zbog teme, a tema je Allahov govor. Drugo, važna je zbog cilja, a cilj je da vodi čovječanstvo ka spasu. A treći razlog je potreba za tefsirom. Šta je potreba za tefsirom? Kaže, svaki aspekt ove vjere, svaki aspekt. Kažem ja, makar bio fik, makar bio mustalahul hadith, makar to bilo bilo koja druga islamska nauka, akida, njegni detalji, akide, najpreči stvari u akidi i svi aspekti dunjaluka, uskoro ili dalje u budućnosti, u potrebi su za naukama šerijata. Znači, upotrebi su dunjaluk, svaki aspekt dunjaluku upotrebi je za naukom šerijata. Znači, moja i tvoja pozajmica i vraćanje, u ortačenju, u biznisu, kupovina, prodaja, propisi susjeda, šta smiješ, šta ne smiješ, čime si mu zulum učinio, šta je zabranjeno, šta nije, u braku i van njega, sve u dunjalučkim poslovima, zarada, sumnjive stvari, sve su potrebi za nauke šerijata i za znanjem vjere. A to znanje, znanje vjere, može biti ostvareno jedino razumijevanjem Allahove knjige. Želi da kaže i taj tevhid koji je toliko bitan ostvaruje se razumijevanjem Allahove knjige. Ibadet Allahu do najsitnije detalje opet razumijevanjem Allahove knjige. Naravno nekada iz hadisa poslanika za srednjim koji opet tumači Kur'an, sunet koji tumači Kur'an. Znači, mimo ovoga, Kur'an sam naređuje svom čitaocu, Kur'an, odnosno Allah naređuje čitaocu Kur'ana da duboko razmišlja nad njim, ne samo da ga iščitava, nego da se zamisli i da promišlja i da pokuša da prodre u sva značenja Kur'ana. Pa Allah kaže kitabun enzelnahu ilejke mubarakun li yedebberu ajatihi walijetedekere ululadbab. Kaže knjiga koju smo ti objavili ili koju ti objavljamo, ona je mubarak, ona je blagoslovljena, ona je beričetna. Zašto? Li yedebberu. Dakle, da bi, ovdje stoji razmislili, ali riječ tedebur kao imenica, kao masdar ovog glagola, tedebur je duboko razmišljanje. Znači, da ne kažem meditiranje, da ne odemo sad u nekakve, u jogu i u nekakve filozofe, da se čovjek sad zatvara u pećine, ali kažem, znači, duboko razmišljanje, posvećivanje velike pažnje, davanje velikog značenja, razumijevanju, shvatanju, prodiranju u sva značenja Allahovi ajeta i da bi pouku uzeli oni koji imaju razuma. Ovo u suri Sad 29. ajetu i tim ajeto ćemo završiti. I reći još da nauka o tefsiru je ta koja je u stvari plod ovog naređenog tedebura. Znači Allah kaže, ova knjiga koju ti objavljujemo je mubarak, ona je blagoslovljena. Zašto? Zašto ti je dajemo? Ne zašto je blagoslovljena, već zašto ti je dajemo? Znači, zato da bi razmislili, da bi duboko razmislili o njenim ajetima, da bi promišljali, da bi razmišljali, da bi se poučili odatle. A ja kažem, nauka o tefsiru je u stvari plod ovog tedebura, li jedeberu. A nauka o tefsiru je plod ovog dubokoumnog razmišljanja o ajetima Allahove knjige. Kad čovjek duboko razmišlja, naravno ako je učenjak, kad razmišlja o Allahovim ajetima i trudi se, šta on radi? On se trudi da ih dobro razumije i da ih drugima objasni, da to razumijevanje na druge prenese, a to je u stvari pisanjem, govorenjem tefsira. To je u stvari njegovim tumačenjem Kur'ana. Toliko. Potrajalo je baš onoliko koliko je i trebalo da potraje, ne bi valjalo duže. Molim Allaha tebareke ve teala da vas nagradi za trud, za pažnju, za prisutnost. Molim ga da nam poveća našu ljubav prema njegovoj knjizi, da je učini proljećem srca, prsa naših i da nas poživi, usmrti i proživi samo kao vjernike u njegovu tevhid, u njegovu jednoću. Amin. Wa qulu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.